24 лютага ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адбудзецца прэзентацыя гравюры, вырабленай з нагоды юбілейнага году міласэрнасці. У падзеі прыме ўдзел бліжэйшы супрацоўнік святога айца, кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Памятныя гравюры вырабляюцца ў Ватыканскай бібліятэцы да ўсіх вялікіх падзей у гісторыі касцёла. Юбілейны графічны твор выканалі італьянскія мастакі П'ер Луіджы Ізала і Патрыцыё Ді Шула. Іх выбар адбыўся дзякуючы дыялогу, які папская бібліятэка вядзе з сучасным мастацтвам, распавяла Барбара Ята, куратар праекту. На гравюры прысутнічаюць выявы панарамы Рыма, 14 учынкаў міласэрнасці, прадстаўленых у выглядзе алегорый, а таксама святых дзвярэй, якія на працягу юбілейнага году адчыніў папа Францішак. Паводле аўтараў праекту, ён павінен праз мастацтва прадэманстраваць пасланне году міласэрнасці. Гравюры будуць выдадзены абмежаваным накладам, усяго 200 экземпляраў. Частку з іх святы Отец будзе ўручаць асобам, якіх будзе прымаць з візітамі. Іншая частка з'явіцца ў продажы, як плён дзейнасці апостальскай бібліятэкі. Дзве юбілейныя гравюры ўжо былі падараваны дзяржсакратарыятам яго святасці папы князю Манака Альберу II і прэзідэнту Ірана Хасану Рухані.